Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije važnije vijesti dana.
Uhapšen Abu Hamza sinoć u Zenici i vraćen u zatvor iz kojeg je pobjegao.
Parasto služen u Prebilovcima kod Čapljine za više hiljada Srba koje su ubile Ustaše u Drugom svjetskom ratu. Služen parasto Srđanu Kneževiću i otvoren asfaltni put u njegovom rodnom mjestu kod Sarajeva.
Obilježena godišnica rusko-gruzijskog sukoba u Južnoj Osetiji.
Na Dragačevskom saboru trubača u Guči počinju završna takmičenja.
Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jedan od najpoznatijih terorista Karaj Kamel bin Ali, poznati kao Abu Hamza, uhapšen je sinoć u Zenici. Akciju hapšenja sprovele su udružene snage bezbjednosti BiH. Bin Ali je poslije hapšenja vraćen u kazneno-popravni zavod u Zenici, odakle je pobjegao 27. jula jer se nije vratio sa odobrenog godišnjeg odmora. Tokom proteklog rata u BiH bio je u odredu El Mujahedin u sastavu tadašnje armije BiH. Detalji akcije hapšenja saopšteni su danas na konferenciji za novinare u Zenici. Izvještava novinar BH radija Džemaludin Ranić.
Karaj Kamel bin Ali, Tunižanin sa bosansko-hercegovačkim pasošem, koji se od 27. jula nalazi u bjekstvu iz kaznenog popravnog zavoda Zenica, sinoć je vraćen na izdržavanje kazne u ovu ustanovu. Uhapšen je u zeničkom naselju Pehare tokom zajedničke akcije pripadnika SIPE, Uprave federalne policije i policije Zeničko-dobojskog kantona, čiji komesar Fahrudin Bečirović ovako zaključuje slučaj.
Zajedničkim radom na terenu lice je pronađeno sinoć u 22 sata i lišeno slobode, smješteno u kazneno-popravni zavod Zenica.
Jasmin Gogić, načelnik regionalnog ureda Agencije za istrage i zaštitu, iznosi detalje o toku akcije hapšenja Karaj Kamela.
Mjere su bile usmjerene nakon što nije pronađen na lokaciji, jer je imao i drugi pomagači, jer je spomenuo u rejon naselja Smetovi. On je praktično ostao bez pomagača, ostao bez hrane, bez vode, ostao bez komunikacije, telefona ljudi koji su pomagali, obzirom da su mi lišili slobode tri osobe. Jednostavno, on nije imao hrane, dovoljno nije jednostavno imao podršku, imao do tada i bio je prilično iznoren, tako da nije bilo, da tako kažemo, aktivnog otpora prilikom nošenja slobode.
Policijski komesar Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Bečirović opovrgava nagađanja da je tokom potrage za Karaj Kamelom, koji je ocijenjen opasnim za nacionalnu sigurnost, bjegunac napuštao Bosnu i Hercegovinu.
Tokom korištenja zatvorske pogodnosti viđan je na području Zenice i nigdje nije odlazilo, kao što mnogi kažu da se nalazilo, da je otišlo van države Bosne i Hercegovine. Znači, nalazilo se u Zenici.
Evo što je sinoć po vraćanju odbjeglog zatvorenika u zenički zatvor rekao Nihat Spahić, direktor ove ustanove.
Što se tiče samo Karaj Kamela, njemu sada slijedi disciplinski postupak prema kojem će on biti najvjerojatnije kažnjen maksimalnom kaznom od 20 dana samice i produžavamo se vrijeme izdržavanja kazne za ovo vrijeme dok je bio u bjekstvu.
Predstavnici SIPE i policije danas su izrazili zahvalnost građanima za pružene informacije tokom ove akcije.
Šef policijske misije Europske unije u BiH Stefan Feller pohvalio je profesionalno obavljenu zajedničku akciju Agencije za istrage i zaštitu BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koja je rezultirala hapšenjem odbjeglog osuđenika Karaj Kamel bin Alija.
On je podsjetio da je ovaj slučaj otkrio ozbiljne nedostatke u zatvorskom sistemu i izrazio nadu da će rukovodstvo zatvora, Agencije za sprovođenje zakona i Ministarstvo pravosuđa sada identifikovati naučene lekcije.
Hercegovina, parastos za više od 4000 Srba iz doline Neretve, koje su Ustaše ubile u ljeto 1941. godine, služen je danas u Prebilovcima kod Čapljine, izvještava Božidar Stajčić.
U ljeto 1941. godine Ustaše su zarobile i u hercegovačke jame bacile više hiljada Srba, bez razlike na starosnu dob, samo zato što su bili Srbi. Kosti iz jama sa područja Čapljine, Stoca i Mostara izvađene su početkom 90. godina i sahranjene u spomen kosturnicu Prebilovcima. Pripadnici HVO-a, Vojske Republike Hrvatske i drugih hrvatskih formacija minirale su 1992. godine spomen kosturnicu sa ostacima oko 4000 srpskih žrtava. Raščišćavanje terena počelo je prošle godine, a samo mali dio drugi put ubijenih Srba je pronađen i pohranjen u Selemkovčega. Na razvalinama spomen kosturnice u prisustvu potomaka žrtava igulman manastira Žitomislića arhimandrit Danilo služi je parastos. Opominjemo druge oko nas da je na području Čačinje i u mučeničkim Prebilovcima učinjen najveći genocid nad srpskim narodom u Hercegovini, za koje niko nije odgovarao, rekao je igulman Danilo. Ne prebrojavamo žrtve, ne proklinjemo, ne pozivamo nekoga na sud, nego čekamo taj dan da ti koji su počinili zločin kažu oprostite, istakao je igulman Danilo. U Prebilovcima koji su i u proteklom ratu porušeni do temelja, svega 15% kuća je obnovljeno. Isključivo od poljoprivrede živi 40 srpskih povratničkih porodica, dok su druge utočište našle daleko od svog stradalnog sela.
Specijalni predstavnik Svjetskog jevrejskog kongresa za bivšu Jugoslaviju Arije Livne ocijenio je da je svaka zloupotreba genocida i holokausta u dnevno političke svrhe novi zločin i da bi oni koji pominju Auschwitz u kontekstu dešavanja iz proteklog rata na prostorima bivše Jugoslavije trebalo da snose odgovornost za sve što su izjavili i rekli o tome.
Komentarišući tvrdnju da je omarska eho Auschwitza koju su bivši zarobljenici Sabirnog centra Omarska iznijeli na obilježavanju godišnjice raspuštanja centra, kojoj je prisustvovao i bošnjački član predsjedništva BiH Haris Ilajdžić, Livna je naglasio da poređenje Auschwitza i Omarske nije ništa drugo do skrnavljenje uspomene na 6 miliona Jevreja umorenih u Drugom svjetskom ratu. Od tog broja više od milion njih je ubijeno upravo u Auschwitzu, podsjetio je Livne u izjavi za Fokus.
Na mjesnom groblju u Trebevićkom selu Tvrdimići danas je služen parastos Srđanu Kneževiću, komandantu jedinice Beli Vukovi, koji je ubijen prije 11 godina u Palama. U ovom selu ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović i Srđanov otac Nikola otvorili su danas asfaltni put dužine 3 km, izvještava Stjepan Zlikovac.
U prisustvu rodbine saboraca, predstavnika republičkih i lokalnih vlasti, danas je služen parastos legendarnom komandantu elitne jedinice Beli Vukovi, Srđanu Kneževiću, koji je ubijen prije 11 godina. Srđanov brat Jovan nije izgubio nadu da će saznati istinu ko je ubio njegovog brata.
Sve je rečeno, nema šta da kažem. Samo mogu da kažem, neka vrijeme ne učini svoje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Srpske Rade Ristović je podsjetio da izgradnju saobraćajnice obećao premijer Srpske Milorad Dodik.
Najveći i jedini, da kažem, sin koji je na ovim prostorima ovekovečio srpsku i slobodarsku borbu ovih prostora, predsjednik vlade je obećao da će u njegovo mjesto lično doći put.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović evocirao je susrete sa komandantom Belih Vukova.
Bio je hrabar, odlučan, beskompromisan borac. I ovo je nešto najmanje što mi možemo da učinimo za Srđana i za sve Srđane u Republici Srpskoj. Ja se nadam da ćemo se okupljati ovdje svake godine.
U selu Tvrdimići trenutno živi 42 domaćinstva. Novi put oživit će ovaj kraj, smatra Radivoje Pandurević.
Pa ima 42 domaćinstva, a ima vikendica i sad se stvaraju pretpostavke za nova ulaganja i novu izgradnju.
Pored 310.000 maraka koje je izdvojila republička vlada, izgradnju puta pomogla je i opština Istočno Novo Sarajevo.
I danas saobraćajna nesreća uprkos brojnim upozorenjima. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na jugozapadnom prilazu Brčkom poginuo je Suad Kuzić iz Lukavca, teško povrijeđen Filip Mendeš iz Bosanske Bijele. Dva lica su lakše povrijeđena, saopšteno iz brčanske policije.
Dežurni ljekar u Brčanskom urgentnom centru Vesna Mihajlović rekla je da je Mendeš zadržan u opštoj bolnici jer je zadobio frakturu lobanje, ali se nalazi van životne opasnosti. Do nesreće je došlo kada se vozilo marke BMW koje se kretalo iz pravca Brčkog, a za čijim upravljačem je bio Pejo Gluhaković iz Bosanske Bijele, direktno sudarilo sa automobilom Toyota koje je dolazilo iz suprotnog smjera kojim je upravljao Kuzić. Uviđaj su obavili policijski službenici jedinice saobraćajne policije pod nadzorom dežurnog tužioca tužilaštva Brčko distrikta.
U Federaciji BiH nesreća u rudniku.
30-godišnji rudar Halim Buljetović preminuo je od povreda zadobijenih u nesreći u rudniku mrkog uglja Breza, javili su federalni mediji. Inspekcijske ekipe su na terenu, a uzrok nesreće bit će poznat nakon istrage.
Aktuelne teme, isplata penzija u Republici Srpskoj počela je ove sedmice, međutim, penzioneri u Modriči koji penziju dobijaju u poslovnici Unikredit banke ne mogu tu i da uzmu svoje penzije zbog godišnjeg odmora zaposlenih i po penzije moraju u Šamac ili Doboj, a put do tamo košta. Šta će preduzeti? Opširnije Slađan Jeremić.
Na ulaznim vratima Unicredit banke piše: zbog godišnjih odmora i reorganizacije primorani smo filijalu zatvoriti do 1. septembra 2009. godine. Budući da modrički penzioneri, dobar broj njih, jedva sastavljaju kraj s krajem, po svojih 160 maraka moraju putovati u Šamac ili Doboj. Informacije u banci daju samo penzionerima, ali ne i novinarima. Božidar Drobnjak, predsjednik Udruženja penzionera Modriče, podsjeća da je Šamac udaljen preko 20, a Doboj više od 50 km. Iznosi svoje i ogorčenje ostalih lica treće dobi iz Modriče.
Udruženje u Modriči, dobar dio članova prima penziju preko te banke. Mi smo u nju nekako imali povjerenje, stekli povjerenje. Međutim, to je povjerenje sada izgubljeno. Vidite, vjerovatno će najveći dio penzionera da se prebaci na drugu banku ili i dalje preko pošte da prima penziju.
U šemačkoj filijali pomenute banke kažu kako nisu ovlašteni za bilo kakve izjave. Slični odgovori su i kod njihovih kolega u Doboju. U centrali Unicredit banke u Banja Luci Maja Andrić, privremeni portparol, naglasila je da može odgovoriti pismeno na novinarska pitanja, ali tek naredne sedmice.
Kasindolska ulica u opštini Iliđa je prije 90. godina prošlog vijeka bila je čuvena po nelegalnoj izgradnji. Ovo naselje u kantonu Sarajevo i dalje se širi, mada je zbog blizine aerodroma gradnja navodno zabranjena. Novi stanovnici u domaćinstva uvode električnu energiju. Svi osim Milanke Kovačević, kojoj struju ne priključuju, još od kad se vratila u svoju kuću 2002. godine, jer kažu, nema građevinsku dozvolu, zabilježila Vesna Stakić.
U kuću koju je obnovio Caritas, Milanka Kovačević vratila se 2002. godine i od tada pa do danas nema vrata na koja, kaže, nije zakucala, u nadi da će i u njenom domu zasvijetliti sijalica. Istina, kuća je prije rata izgrađena nelegalno, ali...
Sve po Kasindolskoj nelegalno su izgrađene kuće, ali niko nije u mraku. Zašto ja, Kovačević, Milanka, ne mogu da imam struju?
Milankino pitanje i mi smo uputili Elektroprivredi. Pismeno nam je odgovoreno da će slučaj biti proveden na najbrži mogući način, čim Milanka Kovačević priloži građevinsku dozvolu. U opštini Iliđa, međutim, kažu da je zakasnila sa predajom zahtjeva za legalizaciju kuće i da bi problem bio riješen, da ga je uspjela predati do 2005. No, na još jedan apsurd ukazuje nam Jovo Janjić iz Demokratske inicijative Sarajevskih Srba. Naime, ista ta opština, zajedno sa kantonom Sarajevom, čak je obezbijedila donaciju da se starici priključi struja.
Ukupno iznos od nekih 600 nešto 30 km-ova, koliko iznosi projekat. Dodijeli su sredstva, ta sredstva stoje kod te jadne žene, ali struje nema pa nema.
Kao ni konkretnog odgovora iz opštine Iliđa, osim još jednog obećanja koje smo izmamili od pomoćnika načelnika službe za socijalna pitanja Sejde Topalović.
Mislimo da će se ipak naći neki put da i ona konačno dobije struju u svojoj kući.
Iako nosi breme bola, jer umrli su joj i djeca i muž, Milanka ne odustaje.
Uvijek mi je vjera u Boga i u ljude dobre volje, bez obzira na nacionalnost, nisam nacionalista.
Nažalost, i nije potrebno da bude nacionalista da bi, što kroz opstrukcije za priključak električne energije, što zbog netrpeljivosti komšija, osjetila na vlastitoj koži koliko su uopšte Srbi dobrodošli u kantonu Sarajevo.
Iz regiona i svijeta tijela supružnika Trajanke i Bogdana Petković, koji su pronađeni mrtvi u svojoj kući u selu Parteš pored Gnjelana, prebačena su na Institut za sudsku medicinu u Prištini.
Istragu u ovom slučaju sprovodi kosovska policija, dok postupak nadgledaju pripadnici Euleksa. Porodična kuća Petkovića nalazi se u blizini puta Gnjilane u Roševac. U Partešu, koja je jedno od najvećih srpskih sela u ovom dijelu Kosova, živi oko 300 srpskih porodica.
Nurdin Mohamed Top, jedan od najtraženijih muslimanskih militanata u Aziji, povezan sa nekoliko bombaških napada u Indoneziji u protekloj deceniji, ubijen je danas, čime je okončana šestogodišnja potraga za njim, rekli su zvaničnici bezbjednosti, prenosi mreža CNN.
Top je bio gerilac koji se bavio regrutacijom, pravljanjem bombi i obukom male odvojene grupe militantne organizacije Džama Islamija, koja je povezana sa mrežom Al-Qaida.
Južna Osetija danas obilježava godišnjicu početka rusko-gruzijskog oružanog sukoba oko te proruske oblasti koju su napale gruzijske trupe.
U jednoj srušenoj kući u kojoj su ostali samo zidovi otvoren je muzej genocida, gdje su izložene slike ratnih strahota i predmeti koji su pripadali porodicama koje su stradale tokom bombardovanja. Konačan broj stradalih u ratu nije saopšten. Rusija je tvrdila da je u višednevnim sukobima poginulo najmanje 1600 stanovnika Južne Osetije, dok su gruzijski zvaničnici saopštili da je stradalo oko 200 ljudi, a da su stotine ranjene.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev danas je u Vladikavkazu odlikovao ruske vojnike koji su prije godinu dana učestvovali u ratu protiv Gruzije.
Medvedev je izjavio da Rusija neće preinačiti svoju odluku o priznavanju dvije gruzijske separatističke oblasti Južne Osetije i Abhazije. Medvedev je danas zahvalio francuskom predsjedniku Nikoli Sarkoziju na ulozi koju je u prekidu sukoba imao kao šef države koja je u vrijeme rusko-gruzijskog rata predsjedavala Evropskoj uniji.
Nakon naleta tajfuna na ostrvo Tajvan poginulo je najmanje 10 osoba, dok ih je 18 povrijeđeno, saopštile su danas spasilačke ekipe.
Kako prenosi CNN, među poginulima je i troje francuskih turista, čije je vozilo upalo u bujicu, a dvojica lokalnih turističkih vodiča poginula su dok su ih pokušavali spasiti. Zbog obilnih kiša je nastalo najmanje 10 velikih klizišta u kojima su oštećene zgrade i uništena je jedna škola.
Više o nevremenu kod nas. Grad koji je nedavno pao u krajini Hercegovini pričinio je veliku štetu, ali i zabrinuo poljoprivrednike. Koliko je Republika Srpska zaštićena od ove nepogode? U protivgradnoj zaštiti uvjeravaju da štete od grada mogu umanjiti za 50%, ali ističu da je ova sezona teža od prošlogodišnje. Opširnije Nataša Cvjetić.
Prošlogodišnja šteta od grada iznosila je 1% ukupne poljoprivredne proizvodnje, a najviše štete pretrpjeli su voćari. Protivgradna zaštita Republike Srpske pokriva 750.000 hektara obradivih površina. Ipak veliki problem predstavlja to što Federacija BiH nema odgovarajuću odbranu od grada, upozorava predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Vladimir Usorac.
Dijelovi federacije nemaju protivgradnu zaštitu, tako da i protivgradna zaštita iz Republike bez sudejstva protivgradne zaštite iz federacije, pošto su to uski pojasi iz Hrvatske, ne može da bude potpuno efikasna. Ta rubna područja su slabo pokrivena.
U sistemu protivgradne zaštite nalazi se 17 lokalnih jedinica. Sjever Srpske je u većoj mjeri zaštićen, ali su zato na udaru ostali zapadni i južni dijelovi, kaže direktor protivgradne zaštite Republike Srpske Rajko Popović. On dodaje da su ove godine djelovali 23 puta i potrošili 157 raketa više nego lani.
Količina koja daje optimalne uslove za rad je 10 raketa. Danas imamo 4,3 prosječno rakete po mjestu i sezona je vrlo upitna da li ćemo je moći uopšte sa tom količinom raketa izdržati.
U proteklih 8 godina u Banja Luci i Kneževu grad je padao 14 puta. Ipak najugroženije u Republici Srpskoj je područje Lijevča polja, objašnjava meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Draško Rudan.
Do za naredni par dana, subota, nedjelja i ponedjeljak stabilno vrijeme, utorak ide na oblačenje, tako da će biti tu nepromjenjivo, nestabilno, mjestimično kiša lokalno i pljuskoj grmljene i baš u toj situaciji može ponegdje vigrada.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdvojilo je ove godine 1 000 000 maraka za vanredne potrebe kao što su elementarne nepogode. Ipak u Udruženju poljoprivrednika smatraju da bi pri ministarstvu trebalo da se osnuje poseban fond za pomoć poljoprivrednicima.
Na 49. Dragačevskom saboru trubača počinju završna takmičenja i pripreme za sutrašnje finale, kada će se 16 najboljih orkestara boriti za ovogodišnju zlatnu trubu. Od 23 časa Radio Televizija Republike Srpske i večeras direktno će prenositi sabor u Guči. Iz Guče izvještava dopisnik Bete Živko Perišić.
Dragačevski sabor trubača ulazi u završni program, a sutra u 15 sati je veliko finale kada će se za zlatnu trubu nadmetati 16 orkestara. Za sve koji su proteklu noć proveli u Guči, a računa se da ih je bilo oko 100.000, jutro su 7 sati svirana je trubačka budilica. U ulicama Guče svirali su orkestri iz Knjaževca, Surdulice, Vranja i Zagužanja. Popodne počinju takmičenja mladih trubača. Prvo će u 18:30 nastupiti pionirski orkestri iz Prekodolca, Priboja, Zagužanja i Pilica. Za najbolji omladinski orkestar takmičit će se trubači iz Lunovog sela, Lepenice, Mirnićevog sela, Zagužanje, Koštunića, Bojnika, Užica, Grdelice i Despotovca. Večeras će biti proglašena i najljepša saborašica, koja će dobiti titulu Mis 49. Dragačevskog sabora trubača. Tačno u 23 sata počinje ponoćni trubački koncert, kada će nastupiti 8 orkestara koji će svirati do jutra. Ulaz na sve priredbe, pa i na ovaj koncert je za sve posjetioce besplatan.
Sport. Utakmicama drugog kola danas će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH. Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras dočekuju Belgiju u dodatnim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras će biti domaćini Trebinjskom Leotaru, Rudar će ugostiti Čelik, Laktaši gostuju kod Slobode, Travnik će igrati sa Zrinskim, a Velež sa Olimpikom u današnjim utakmicama drugog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Susreti počinju u 17:30, osim utakmice u Banja Luci koja je na programu u 19:30. Preostali susreti drugog kola biće odigrani sutra, a sastaće se Slavija Zvijezda, Željezničar Široki Brijeg i Modrića Maksima Sarajevo. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Zenici biti domaćin ekipi Belgije u drugom kolu dodatnih kvalifikacija za plasman na evropsko prvenstvo u Poljskoj. Nakon što su u prošlom kolu pobijedili Portugal, reprezentativci Bosne i Hercegovine, ukoliko pobjede i Belgiju, imaće velike šanse za plasman na Eurobasket 2009. Utakmica u Zenici počinje u 20:15.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Najtoplije u 14 časova bilo je u Trebinju gdje su izmjerena 32 stepena. Najniža temperatura u isto vrijeme zabilježena je na Čemernu 20, a u Banja Luci u isto vrijeme 28 stepeni. I sutra pretežno sunčano i toplo. U poslijepodnevnim časovima mjestimično se očekuje na oblačenje koje će usloviti kišu ili pljuskove s grmljevinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 25 do 32 stepena.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Uhapšen Abu Hamza sinoć u Zenici i vraćen u zatvor iz kojeg je pobjegao.
Parasto služen u Prebilovcima kod Čapljine za više hiljada Srba koje su ubile Ustaše u Drugom svjetskom ratu. Služen parastos Srđanu Kneževiću i otvoren asfaltni put u njegovom rodnom mjestu kod Sarajeva.
Obilježena godišnjica rusko-gruzijskog sukoba u Južnoj Osetiji.
Na Dragačevskom saboru trubača u Guči počinju završna takmičenja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Velimir Božić.